Dende a área de deportes do Concello e coa colaboración da Diputación Provincial, vimos de renovar o Polideportivo Municipal Daniel Cordido, no que máis de 250 persoas practican hockey, patinaxe e patinaxe artístico, e que nos permite, ademais, traer á nosa cidade importantes eventos deportivos relacionados con estas modalidades. As actuacións que se van a cabo con unha inversión de preto de 75.000 euros consistiron na instalación dunha nova valla perimetral homologada pola Federación Internacional de Hockey que permite mellorar as condicións da práctica destes deportes. Deste xeito, dende o Concello, estáse a fomentar unha maior implantación destas modalidades deportivas ao tempo que se trate de fomentar hábitos de vida saudables para toda a población.